Kasper ja Mikko aina tien päällä.
Ja sateen painamassa kalasatamassa, koska me istutaan uudessa Kalasataman kirjastossa ja katsellaan Ukrainan lippua, joka heiluu vastapäisen terveyskeskuksen salossa.
Kauniisti pistetty. Ja
mä arvan, että se on niin kuin trigger-sana sulle, jos mä sanon salossa.
Tekee heti mieli alkaa vähän muistelemaan.
Se oli. Mie arvasin.
Mulla on muutenkin viime aikoina tosi hankalaa, koska mä en tee mitään muuta, kun mä katson vanhoja musiikkivideoita vuosilta 91-99 itsekseni. Ja mulla on koko ajan sellainen pieni kalvava syyllisyys. Mulla on sen olo, että ehkä mä oon nyt jämähtänyt tähän ja mä jotenkin elän menneisyydessä. Mutta samaan aikaan se tuntuu niin pirun hyvältä.
Mutta hei Mikko, tää on nyt Helsingin premier uusin kirjasto, avattu tammikuussa. Mä oon jo käynyt täällä pari kertaa hakemassa vähän kirjoja, mutta ensitunnelmat.
Hienoa olla tällaisen uuden kirjaston sisällä. Mä muistan sen, kun Salon kirjasto avattiin joskus 90-luvulla. Ja se oli ihan uusi. Ja me mentiin sinne sisälle. Se oli uusi rakennus. Ja se oli tosi hienoa mennä sinne ihan uuteen kirjastoon. Mulla on nyt vähän sama fiilis.
Joo, mutta siis pointti on, että jotkut on ehkä nähnyt tämän lehtijutuissa, niin tämä ei näytä erityisen kirjastomaiselta, koska jos mun pitää nyt selittää, mitä mä näen mun edessä, niin me istutaan tällaisilla, sanoisinko persikan värisillä tuolella, jotka näyttää siltä, että ne on Simpsonien taloista. Sen takana on violetti penkki, missä on leikkisiä pyöreitä istuintyynyjä. Sen vieressä pari lohenväristä rahia ja vihreitä kirjahyllyjä lapsille. Ja seinäänkin on vedetty tuollaista kahta eri vihreän sävyä, jonka lisäksi kattoon on ripustettu tällaisia aaltomuotoja. Ei ehkä sellainen niin kuin perinteinen nahkakantisten kirjojen tuoksu enää ole kirjastojen juttu.
Jos mä olisin Niko ja sä olisit Santtu ja sä olisit tehnyt mulle pränkin, laittanut silmät kiinni, kuljettanut mut, kertomatta minne sä oot viedä mut, nyt avattais silmät, niin mä arvaisin, että me oltais tultu Hakolan shoppiin Helsingin kantakaupunkiin.
Toi on hyvä pointti. Tämä näyttää todella paljon just Hakolan flagship storelta, mutta tämä näyttää myös siltä, kun tänne kauppakeskus Rediin, missä tämä kirjasto sijaitsee, on avattu tai uudistettu semmoinen ravintolamaailma ekas kerroksessa, jos on ehkä sama sisustusarkkitehti, mä en tiedä, mutta tyyliin silleen Hanna Anosen lamppuja. Niin musta tuntuu, että ehkä tässä on saanut joku paljousalennus. Ja mä mietin, että tämä on tosi hyvän näköinen, kun ne tulee. Mutta tämä on nyt kuukauden vanha, ja mä ajattelen, no onko tämä vähän vanhanaikainen jo tämä tyyli? Ja siis siinä ei ole mitään vikaa, mutta mä mietin, kun tämä on tämmöinen ultra-trendikäs tällä hetkellä, että vanheneeko sen kanssa myöhemmin, ja tuleeko kirjastossa sellaisia niin kuin baarit, että se pitää uudistaa 2 vuoden välein, että ihmiset haluaisi lukea ylipäätänsä?
Jos sä kysyt Lasselta, joka on arvioinut tämän kohteen Googleen, niin todennäköisesti pitäisi, koska Lasse on antanut täällä 1 tähden.
1 tähden? Onko perusteluja?
Perustelut. Nimi Kalasataman kirjasto on harhaanjohtava ja varmasti tulee tuottamaan pettymyksiä kävijöille, jotka odottavat kirjastoa. Kyseessä on pienehkön kauppakeskuksen liiketilaan tehty lasten leikkipaikka, jossa ei ole kirjoja nimeksikään. Kai niitä voi sitten netistä tilata sinne, sekö on sitä intuitiivista tiedon hankintaa. Parempi nimi tälle paikalle olisi ehkä pienoiskirjasto tai lastenkirjasto tai noutokirjasto, joka on mun mielestä luova ehdotus.
Slay, Lasse. Mutta Lasse on sinänsä oikeassa, että en mä oon niinku vuosiin mennyt selailemaan, että minkä kirjan mä löytäisin. Et niinhän se menee, että mä tilaan sen niinku Zalando-henkisesti netistä sen kirjan ja sit mä vaan haen sen jostain. Mutta en mä jää sinne hengailemaan.
Mutta mä en halua olla sellainen kuin Lasse ja mä luen sen takia poikkeuksellisesti myöskin kirjaston palautteen selittelyn, puolustuksen tai mikä tämä nyt onkaan. Kiitos palautteestasi. Tilamme ovat tosiaan melko pienet, mutta tilaan on yritetty saada mahdollisimman kattavasti kirjoja ja palveluita. Aikuisten kokoelma myös vaihtuu 2 viikon välein. Kiitos palautteesta, sillä palautteen pohjalta voimme kehittää toimintaamme. Aikuisten kokoelma kuulostaa mun mielestä todella kiinnostavalta.
Niin, että mä tiedän mitä sä sanot. Ei, mutta siis bottom line. Tämä on hyvän näköinen, mutta tämä on myöskin ihan täynnä ihmisiä, että selkeästi tämä toimii.
Mä olisin mennä tuonne tiskille kysyä joltain informaatiotieteilijältä, että hei, missä teillä on aikuisten kirjat ja iskeä silmään?
Ja nostella kulmakarvia yhtä aikaa. Mun mielestä se on ainoa oikea tapa lähestyä kirjastojen virkailijoita.
Mutta löytyyköhän kirjastosta oikeasti luettavaa aikuisen makuun? Mä en ole ikinä yrittänyt etsiä, mutta varmasti jotain löytyy.
Niin siis meinaatko just vuoden 91 Kallen vuosikertaa, jostain, joka pitää tilata erikseen ruskeassa kirikkuudessa?
Sähkönsäästövinkkejä tai jotain tällaista mä tarkoitan ehkä enemmän.
Okei. Löytyy ihan varmasti. Mutta se mun täytyy sanoa, että nykyiset kirjastot, niin se on yksi hyvä juttu. Todella fondausystävällisiä. Ja siis mä ajattelen melkein joka päivä sitä, mistä mä oon ehkä puhunut, kun vuonna 2016 mä istun kirjastossa ja mun viereinen herra tilasi pizzan sinne kirjastoon.
Esikuva.
niin, mutta silloin mä tajusin, että nyt joku on muuttunut. Ja siitä mennään niin kuin 8 vuotta eteenpäin. Ja nyt se on niin kuin arkipäivää. Et musta tuntuu, että on enemmän pizzeria kuin kirjastoa. Eipä siltä, että täällä kukaan söisi mitään. Mutta et ylipäätään, että se oli sallittu, niin se oli game changeri mulle.
Mä muistan silloin joskus nuorena poikana, kun me aloitettiin tämä podcast. Ja mä olin Vuosaaren metrossa ja mä näin ihmisen, joka kuunteli puhelimesta musiikkia ja hitti roskia lattialle. Ja mä inspiroiduin tästä. Ja mä jälkeen kokeilin tätä, koska mä jotenkin näin, että tässä on tulevaisuus. Mutta vähänpähän tiesin, että sama ilmiö tulee tänne kirjastoihin asti.
Jos sun pitäisi arvostella tämä kirjasto 1-5, niin älä tee sitä, koska tämä on tiedon valtakunta, tämä on sellaisten yläpuolella. Mä viihdyn täällä, sitten mä yritän sanoa, ja mä suosittelen tätä kaikille muillekin.
Samat pisteet täältä.
Mutta Mikko, mä oon ollut lomalla, ja nyt mä oon takaisin Suomessa, ja mä oon saanut todella paljon tärkeitä aha-elämyksiä, ja mä oon tullut takaisin uutena ihmisenä, joka on ymmärtänyt, mitä oikeastaan on olla turisti. Oletko tajunnut sitä vielä?
En. Mä luulin jo hetken, että sä oot puhumassa Tommi Helstenin suulla ja sanomassa seuraavaksi, että nähdäkseen lähelle pitää mennä kauas.
Ei, vaan nimenomaan mä en ollut erityisen kaukana, mutta mä vaan sanon, että mä oon niin paljon parempi turisti kuin mä olin 2 viikkoa sitten, ennen kuin mä lähdin.
Mä jotenkin harmittaa se, että klassista turismia, sitä missä pidetään kartta kädessä ja näytetään eksyneeltä, ei arvosteta enää, koska kaikilla on puhelimet ja sä et tiedä, mitä siellä katsotaan. Ootko sä tuonut jotain tällaisia klassisia turistin merkkejä takaisin? Esimerkiksi kaulalla roikkuvat kiikarit.
Niin, kiikarikamera ja ehkä joku hellehattu. Mun mielestä kukaan ei sanoa, että ne on turistin, vaan ehkä travelleri tai matka-influensseri tai jonkun sen tyyppinen. Mutta mä oon tullut siihen tulokseen, että miksi ei? Niin kuin sinä, mä haluan tuoda turismin takaisin, koska aina puhutaan, että myös kun mennään matkoilla, ei se mennä turistikohteisiin, mutta nehän on ilmiselvästi ne parhaimmat kohteet, koska muutenhan ne ei olisi turistikohteita vai mitä?
Juuri näin, ja mä mietin jossain vaiheessa, kun mä olin Lontoossa, ja siellä oli jotain, joku tällainen keikkatyyppinen juttu, ja siellä oli paljon muusikoita, ja me mentiin johonkin tällaiseen vahingossa johonkin paikalliseen chikosiin syömään, koska me ei tiedetty, että tämä on ketju, ja mä muistan, yksi tästä ryhmästä sai ihan hirveän syyhyn siitä, ja jotenkin meni aivan sekaisin, ja hänen pelko oli siis, että hän näyttää turistilta. Ja mä koitin lohduttaa häntä, että sä itse asiassa oot turisti. Ja mä ihmettelin, mikä siinä on niin paha.
Niin, embrace the tourism. Siis mä oon miettinyt esimerkiksi tätä Hesaa, missä mä asutaan. Aina miettinyt, mä joskus asun siellä Sibelius-monumentilla päin, mä kävin siellä lenkkeilemässä. Sitten mä mietin, miksi nämä bussit pysähtyy tähän Sibelius-monumentille. Että se on vähän niin kuin, ne on niin kuin hitsattuja urkupillejä. Jos siitä on nähnyt kuvan, tarvitseeko se nähdä oikeasti. Mutta sitten mä googlasin sen äsken. Ja selviää, että se painaa 24 tonnia. Niin sehän on ihan varmasti painavin ja sikäli paras teos, mitä meidän maassa on. Että ei ole ihmekään, että ihmiset haluaa nähdä sen teoksen. Ja jos sä mietit sitä, että Mona Lisalla on yksi hymy, mutta Sibelius-monumentissa on yli 600 teräsputkea, niin you do the math, Mikko. Helsingin paras monumentti.
Tarkoitatko sitä, että monesti me hesalaiset tuomitaan kaikki tällaiset turistinähtävyydet pelkästään sen perusteella, että me ei tiedetä niistä riittävästi. Että jos me tiedettäisiin enemmän, me varmasti itse käytettäisiin bussi Sibelius-monumentille.
Mä meinasin itse asiassa ehdottaa sulle, että me nähtäisiin siellä tänään, mutta on vähän sateinen päivä, niin me tultiin tänne. Mutta sitten mä yritän sanoa, että niin kuin sinä, mä oon varmasti viettänyt just aikoja jossain berliiniläisessä kellareissa ihan tarpeeksi, missä niin kuin tämmöiset baarimikot tekee mohitoja. Ja ne näytti vähän niin kuin kärsivän, koska se oli death trap, let's face it. Jos olisi tullut tulipala, kaikki olisi kuollut sinne. Mutta siksi mä oon päässyt sen yli. Mä oon ymmärtänyt, miten on ollut turisti. Ja siksi mä oon käynyt pelkästään turistikohteissa Barcelonassa viime viikolla. Ja koska, niin kuin sä sanoit, että yleensä ihmiset sanoo, että ne ei halua olla turisti, ne haluaa elää niin kuin paikallinen. Mutta sittenhän munkin olisi pitänyt mennä, tiedätkö, johonkin barcelonalaiseen avotoimistoon tekemään telemarkkinointia 4 päiväksi. Silloin mä olisin elänyt niin kuin paikallinen. Tai ehkä johonkin keskustan ulkopuolella olevaan kauppakeskukseen ja tekemään feissausta 4 päiväksi.
Voisiko tässä tulla joku uusi ilmiö, kun nyt tätä on ollut näin pitkään ja sä tiedät, että nämä menee aalloissa. Sä oot jo huomannut sen, että välillä farkkojen lahkeet on pidemmät ja välillä lyhyemmät.
Tarkka huomio.
Mä oon huomannut sen, kun mä oon seurannut, että varkkumuoti muuttuu jatkuvasti, mutta voisiko siinä olla tällainen, että jossain vaiheessa stadilainen nuori siinä aikuistumisen kynnyksellä, joka on aistit auki ja seuraa ilmiöitä, jossain vaiheessa tulisikin niin, että hetkinen, mä haluan näyttää turistilta ja kulkisi täällä kiikarit kaulalla ja kysyisi, excuse moi, missä on Kalasatamakirjasto?
Se voisi toimia. Tai myöskin se, että ei enää lähtisi. Todellakin ne, jotka haluaa elää niin kuin paikallisesti, ne menisivät siihen kauppakeskukseen ja sitten ne möisivät sähköliittymiä. Ne silleen, perdona, kiinnostaako tämä uusi sähkösopimus? Ja voisi ne muutaman fraasin vaan, että siinä säästää kuule paljon pesetoja, että eiköhän laiteta nimi paperiin. Vaihtamalla paranee, mutta mä sanoisin sen espanjaksi. Mieluummin se, että näyttää turisteilta, kun menee jonkin toiseen maahan ja sitten huolehtii tosi paljon siitä, miten paljon sen maan asuntolainan korot on noussut ja että paikallisissa päiväkodissa on kihomatoja ja sitten puhuu sitä kaikkien kanssa siellä.
Mä en halus vaikuttaa nyt ihmisiltä, joka on jämähtänyt 90-luvulla, mutta mä oon katsonut paljon Pet Shop Boys-haastatteluja viime aikoina YouTubesta.
Hyvä homma.
Eikö mun ennätys tästä on se, että kun mä katsoin Phil Collins live Berliinissä 89, 2 tuntia 41 minuuttia, mä en liioittele yhtään. Ja mä ajattelin, että mä katson sen vitsinä niin, että mä voin vähän nauraa itselleni katsomassa Phil Collins liveä, mutta mä yllätyn, että se oli itse asiassa todella kova. Mä katsoin sen alusta loppuun. Ihan sairas. Suosittelen kaikille musadikkareille, mutta Pet Shop Boysin Neil Tennant sanoi haastattelussa, että popmusiikissa on kyse siitä, että sulla on joku heikkous ja sitten sä korostat sitä. Voisiko tässä olla sama asia kyseessä, että otetaan nämä heikkoudet sitä, että susta tuntuu, että sä oot aivan pihalla ja sitten sä korostat sitä ja muutut turistiksi?
Joo, hyvin sanottu Phil Collins vai kuka se nyt olikaan. Mutta joo, bottom line, musta on ihan mahtavalla turisti ja mua vahvistaa tämä tunne, kun mä jossain museokaupassa, mä selailin Johan Idemanin teosta How to be a better tourist ja sillä oli kans tämä teoria, että koko ajan ei pidä mennä uusiin paikkoihin tiedäksi ja kokea uusia asioita, vaan voi mennä samoihin paikkoihin, jolla ne on jo vähän tuttuja ja niihin on ehkä joku suhde. Ja että sillä tavalla niissä saa enemmän irti, kun sulla on semmoinen olo, että sä kuulut siihen paikkaan ja sä voit myös nähdä sen muutoksen, joka on ehkä ollut siellä, kun sä olit siellä muutama vuosi sitten ja ei ollut niin paljon pilvenpiirtejä tai jotain tällaista. Mä oon tehnyt juuri näin. Mä olin nyt 3. kertaa mun elämässäni Barcelonassa ja ekan kerran mä kävin ehkä 20 vuotta sitten. Siitä on niin pitkä aika, siis 2000-luvun alussa. Ja musta on vähän mielenkiintoista, miten tämä niinku retro-Barcelona mun muistoissa ja tämän päivän Barcelona eroaa, koska oikeasti ainoa turistikohde, mistä mä oon ikinä nauttinut, on Sagrada Familia, tämä kuuluisa kirkko. Ja mä muistan, että silloin viimeksi kun kävi, niin sinne pystyi menemään. Ihan, se oli niin kuin normaali kirkko, pystyi kiipeämään siinä torniin, sai ihan mahtavat näkymät. Ja sitten oli ehkä joku sellainen kolehti, että hei, tätä on rakennettu niin kuin viimeiset 100 vuotta, että me haluttaisiin saada se valmiiksi, että anna joku summa, ne ehdotti jotain summaa. Mutta se maksoi mielellään, koska se oli ihan kohtuullinen. Nyt kun sinne meni, niin liput 26 €, että sä saat tulla tähän kirkkoon. Ei siis ole torni, silloin se on 36 €. Ja niitä ei pysty edes ostamaan sieltä, vaan sun pitää ostaa ne netistä etukäteen. Sitten on toi lentokenttätason turvatarkastus. Kaikki läpivalaistaan, sut niinku tutkitaan, että et sä tuo mitään siihen. Metallipaljastimet tietenkin. Ja mä en edes taju, miten toi toimii, koska ilmeisesti, siis tää on kirkko, jota on ruvettu rakentamaan joskus, mitä 1900-luvun alussa. Ja vasta vuonna 2010 se oli niin valmis, että siinä ruvettiin pitämään Jumalan palveluksia. Mutta miten se edes toimii, jos sinne ei pääse kulkemaan, kun jotenkin hirveän hankalasti.
Toihan on tismalleen sama kuin Ruissalon kylpylä. Mä menin sinne, mä tulin siihen tiskille ja se sanoi jonkun hinnan. Ja sitten mä olin katsonut sen netistä ja se olisi joku 10 € halvempi siellä. Ja sitten mä sanoin, että se on 10 € halvempi. Yleensä kun sä sanot näin, sä saat hotellissa sen lipun siihen alempaan hintaan, koska ne myy sitä kuitenkin. Tämä katsoi mua pitkään, vähän niin kuin mä olisin ollut kuin haiseva joulusilakka. Ja sanoi, että mene sitten sinne nettiin. Oikeasti. Mä menin sen nettiin, mä katsoin häntä pitkään. Mä sanoin, okei, mä menen sinne. Katsoin häntä silmiin, ostin sen huoneen sieltä netistä. Sanoin, okei, nyt se on ostettu. Ja mitä hän sanoi?
Pidä tunkkis.
Tavallaan. Hän sanoi, pysäköinti 10 €. Mikä on kylpylän tapa sanoa haista V-I-T-T-U, jos näin sanotaan. Ja tästä tulee mieleen, että Turussa on ainakin osattu kylpylässä otettu tämä Sagrada Familiaa käyttöön vielä paremmin kuin Barcelonassa.
Joo, tämä ei selkeästi ollut kaupallinen yhteistyö.
Ei ollut.
Joo, mutta siis mitä mä yritän sanoa, että siellä oli joku museokauppa, niin kuin Jeesus, mun teki mieli niin kuin kaataa pari pöytää siellä ja sanoa, että mitä täällä on tapahtunut ja toisekseen Sagrada Familia pilalla. Eli jotenkin se romutti mun turistiolon, koska mä menin samaan paikkaan, mutta se oli mennyt huonompaan suuntaan, niin ehkä kannattaa sittenkin valitsia nyt uusia paikkoja.
Tismalleen sama fiilis, kun mä katson vanhoja musiikkivideoita 90-luvulta, luvulta, jolloin kaikissa musiikkivideoissa oli vähintään 1 000 000 euron budjetti.
Se on totta.
Aikaa ennen euroa. Mutta nykyään, jos sä katsot Rolling Stonesin uuden musiikkivideon, siinä on käytännössä 2 kuvaa, jotka vuorottelee. Maailman isoin rockbändi, tehnyt musaa koko sen ajan, kun mä oon elossa, mutta musiikkivideon laatu. Sillä sä saat siihen Instagram-tiiseriin 7 sekunnin ajaksi eri kuvia. Todella tylsää. Sitten kun sä katsot 90-luvun videoita, sulta sen olo, että oh, kaikki oli paremmin silloin. Tämä on se ongelma, kun näkee riittävän kauan maailmaa, niin tämä fiilis, että kaikki oli ennen paremmin, vaan voimistuu jatkuvasti. Mä en tiedä, mistä se johtuu.
Ehkä musiikkivideot oli vaan relevanttia ennen vanhaan, ja nyt tosiaankin jopa se biisi pitää nopeuttaa TikTokia varten. Että muuten kukaan ei jaksa kuunnella sitä. No okei, mutta esimerkki 2. Eli se kirkko ei ollut enää entisensä, mutta entäs Barcelonan akvaario? Siis tämmöinen Sea Life-tyyppinen paikka siellä satamassa. Mulla on jäänyt elävästi mieleen se rauskuallas, mikä oli akvaariossa, tai on vieläkin, mutta tämmöinen avoin allas, missä uiskitellaan rauskuja. Ja viimeksi kun mä kävin siellä, semmoinen paikallisen näköinen mies, se piti kiinni niistä rauskuista ja vähän niin kuin työnsi niitä sitä reunaa varten. Ja sitten ne rauskut oli vähän silleen, että ne räpytteli niitä outoja siipiään ja oli vähän silleen, että help me. Ja sitten mä ajattelin, että täällä voi koskea rauskuihin. Mäkin kosken rauskuun. Sitten mä koskin rauskuun ja sulta tuli heti joku henkilökunnasta, hei, 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 mitä sä teet? Et koskeksi sä äsken rauskuun, mutta espanjaksi. Sitten mä sillä, en mä tajunnut, että siihen se koskee. Ja sitten se mies, joka oli pahanpidossa rauskuun, katsoi mua sormella. Ja sitten se oli silleen, että mitä sä luulet tekeväsi? Että tuli tosi tyhmästi tehty. Ja mä olin silleen, what an asshole. Siis mä oon miettinyt sitä niin kuin melkein päivittäin sen jälkeen.
Tämä on sama tilanne, kun tulee uusi podcast maailmalle ja me katsotaan sitä pitkään ja mitä sä oikeasti luulet tekeväsi?
niin, mutta se oli mulle silleen se rauskun pahanpitilä, että estupido, että mitä sä luulet tekeväsi? Nyt mä olin tullut takaisin samaan rauskualtaaseen 20 vuoden kuluttaa, paljon viisaampana, paljon nähneenä ja ajattelin, että nyt mä en ainakaan toista tätä tilannetta, että rauskuihin ei kosketa, mutta nyt vuonna 2024 on laittanut verkon siihen päälle. Kukaan ei päässyt koskemaan rauskuja, vai pääsikö? Koska silti, kun mä ihailin näitä majesteettisia rauskuja venäläinen pariskunta sen vieressä, kyllä ne työnsi sormia sen verkon läpi, ne yritti koskea rauskuihin ja mä opin jotain sinä päivänä. Mä opin, että ihmisen halu koskettaa rauskua on isompi kuin mikä tahansa maailman verkko. Ymmärrätkö, Mikko?
Mä jotenkin pystyn ymmärtämään sitä, että aina kun sä sanot, että älä koske rauskua, mä aloin miettiä, että mitä tää niinku oikeasti tarkoittaa. Mitä sä haluat sanoa, kun sä sanot, että älä koske rauskua?
Sun pitää miettiä tätä. Mä sain kuitenkin sen tärkeän opetuksen, minkä mä halusin, ja mä oon nyt täydellinen turisti, joka käy vaan samoissa paikoissa tasaisin väliajoin, missä mä käyn ennenkin. Mulla on nyt se vahva historia Barcelonan kanssa, ja mä lupaan raportoida jälleen kerran 20 vuoden kuluttua, käydä samoissa paikoissa ja kertoa silloin, mitä kuuluu niistä, nyt kun mä oon oppinut, mitä on olla turisti.
Tuskin maltan odottaa.
Ja seuraavaksi oikeastaan ensi kuussa mä ajattelin käydä Lontoossa, missä mä myöskään olen käynyt 10 vuoteen, ja aion raportoida siitä, joten stay tuned. Mutta sä kuulet, Mikko, itse hyvin jännittävä podcast kevät tulossa.
Tää on kissamintoa kaikille meidän kuulijoille.
Tää on todellakin sitä.
Mä en tiedä, onks äijä huomannut, mutta mulla on tosiaan tullut uutta sinkkua ulos viime perjantaina.
Mä ehkä näin jonkun kuvan, mutta en oo vielä kuunnellut.
Pidätät hengitystä kotona innostuksesta, mutta ajat kuunnella varmasti jossain vaiheessa. Mä tunnen sut.
Mä säästän sen, että se on joku suklaapalan samalla, kun mä kuuntelen sen. Että mä haluan niin kuin nostaa nautinnon uudella tasolla ja ei ollut nyt sellaista. Ja.
Mä tunnen sut, mä tiedän.
Okei, mä en kuunnellut sitä. So what?
Sue me.
Ja niin. Jonain päivänä, kun hetki on oikea, mä oon kuunnellut sen.
Mutta sä tiedät meitä muusikot, mut varsinkin. Mä ajattelen musiikkia ihan hirveän analyyttisesti koko ajan. Mulla on musiikin laatu teoria kehittynyt päässäni. Silloin nuorena poikana, kun mä aloitin tekemään musiikkia, mä hahmotin musiikin yhdellä akselilla, hyvä tai huono. Ja mä luulin, että musiikki jaetaan hyvään tai huonoon. Pitkään mä elin tässä luulossa, kunnes jossain vaiheessa mä tajusin, että itse asiassa se ei mene niin. X-akselilla on hyvä ja huono, mutta Y-akselilla pystyssä on kiinnostava ja epäkiinnostava.
Joo, jos olet esimerkiksi John Cage, niin sä liikut aika korkealla siellä niin kuin Y-akselilla.
Ja sit, mä elin pitkään tässäkin luulossa, että siinä on kyse siitä, että onko se kiinnostavaa vai epäkiinnostavaa. Mutta sit mä tajusin, että itse asiassa kumpikaan näistä ei ole oikeasti tärkeää, vaan oikeasti tärkeintä on Z-akseli. syvyyssuunta.
Okei. Okay. Kypsynyt muusikkona.
Ja arva, mikä syvyyssuunnassa on.
Tunne.
Kyllä. Passion.
Passion. Mä arvasin.
Todella hyvin arvattu. Ja mun mielestä passion on itse asiassa, nyt kun mä mietin, niin kaikkein tärkein musiikin ulottuvuus. Ja mä oon operannut tässä viime aikoina. Oho, sori.
Tää on mun herätys. Tää on mun herätysääni. Mä en saa tästä hyviä vibes ollenkaan.
Mulla tuli puhelu. Sori, mun on pakko ottaa tää. Toivottavasti ei haittaa. Pysy siinä vieressä. Mä veikkaan, että jotain tärkeää. Ehkä joku rahakas duuni.
Tää on parasta radioteatteriä nukuvan vuosiin.
Mitä sä kuvittelet, että sä saat ilmaiselta podcastilta?
Eikö, siis mä olen tulisilla hiilillä, vai mikä sä sanon täynnä?
Kuuntele, kun mä vastaan tähän puheluun, joka mulle juuri tuli. Halo.
Halo. Onko siellä Kasper ja Mikko puhelimessa?
Pitääks mun siis vastata tähän?
Ei, mä vastaan tähän, koska tää on puhelu mulle.
Täällä teidän kolmas podda ja luovuus.
Juu. Tää on näytellä tässä. Tää ei ole näyttely, tää on aito reaktio. Joo, tässä on Kasper ja Mikko. Mikko.
On kuunnellut teitä. Ja oli ensimmäistä kertaa pakko oikein soittaa ja keskeyttää. Tää sun XYZ musateoria juttu. Siinä ei ole mitään järkeä. Ja mikä vielä pahempaa, siinä ei ole luovuutta.
Luovuus, what the hell? Tätä mä en odottanut luovuudelta.
Meillä on vähän juttu kesken. Luovuus soitti nyt vähän pahaa aikaa. Nyt ei oikein aikaa puhua.
Tulee oikein murheellinen olo, kun tuntuu siltä, että olette kokonaan unohtaneet kolmannen Kasperin ja Mikon, eli minut, luovuuden.
Ei ollut mikään tarkoitus unohtaa kyllä, mutta mä en tiedä, miten niin ollaan unohdettu.
Meitä on oikeasti kolme. Olen nyt jakso numero 10, eli hengen ja tiedon messut jakson jälkeen kuunnellut teitä huolestuneena. Tuntuu melkein, että ihan niin kuin minua ei olisi edes olemassa.
Tämä on paha tilanne, jos on ollut viimeiset 230 jotain jaksoa, sellainen olo, luovuus on täysin unohdettu. Mun mielestä ei ole unohdettu. Mun mielestä XYZ-juttu oli itse asiassa aika luova.
Jos siinä olisi järkeä, se olisi luova. Mutta luettelet vain kirjaimia. Ei mitään ideaa. Pelkkiä kirjaimia.
Mutta mitä sitten pitäisi tehdä, että poddauksessa olisi enemmän luovuttaa?
Mulla olisi teille kuulkaas muutama vinkki.
Okei, no anna tulla.
Kannattaa muistaa ideoida.
Tää on hyvä vinkki. Mut mitä jos ei ole ideoita? Onko sulla ideoita tähän tilanteeseen, jos on ideat loppu? Koska joskus on ollut sellainen tilanne, että ei ole mitään ideoita.
On. Natuviinit. Natuviinit ovat erittäin kiinnostavia viinejä. Ja niissä tulee rypäleiden aromit paremmin esille. Kannattaa kokeilla. Parhaimmat natuviinit ovat puhtaita ja erittäin mielenkiintoisia. Niistä voi joskus löytyä pientä hiivaisuutta tai simaisuutta, koska niitä ei ole suodatettu. Roonen Jokilaakson punaviinit ovat tunnettuja siitä, että niiden makumaailma saattaa sisältää positiivisia Brettanomycesin tuomia aromeja.
Anteeksi, että keskeytän, mutta mä en juo alkoholia, niin onko mitään ideoita natuviinien lisäksi? Ja meidän pitäisi jatkaa vielä poddailua. Niin.
On vielä yksi. Kannattaa käyttää mielikuvitusta.
Tämä on itse asiassa hyvä.
Mä en tiedä, että luovuus kuulostaa noin sairaan härsyttävältä.
Mutta mielikuvitus on kieltämättä unohtunut välillä, jossa ihan suoraan sanotaan. Ja musta tuntuu, että kolmas Kasper Mikko on ollut vähän vähemmän äänessä viime aikoina. Sitten jakso numero 10, hengen ja tiedon messut jälkeen, luovuudesta ei kuulunut itse asiassa yhtään mitään.
No jos se vielä joskus unohtuu, niin minulla on vinkki. Muista ideoida. Parhaiden podcastien takana on ideat. Ja ideoita saa parhaiten minulta, kolmannelta poddaajalta nimeltä Luovuus. Ja kannattaa tosiaan maistella niitä natuviinejä. Nam!
Kiitos tästä erittäin hyvin vinkkejä luovuudelta.
Wow, patronizing much. Mä oon aistinut luovuuden läsnäolon. Nyt kun mulla on sillä ääni, niin mä oon valmis heittämään luovuuden romukoppaan. Totta puhuin.
Pitäisikö tehdä niin, että luvataan tästä lähtien Kasper ja Mikko tehdään täysin ilman luovuutta?
Jos mä pääsen eron tuosta äänestä, niin mä teen mitä tahansa.
Ja muistetaan se, että on olemassa monta ulottuvuutta, X, Y ja Z ja vielä neljäs ulottuvuus, luovuus, jota ei enää ole.
Se koska se meni kaikki sun uuteen biisiin.
Kyllä. Olipas kiva kuulla luovuudesta. Toivottavasti ei kuulla hänestä enää koskaan enää uudestaan.
Okei, Mikko, lisää Barcelonan kuulumisia. Mä oon puhu pelkästään Barcelonasta tällä viikolla. Katalonia-spesiaali, niin kuin mä sanon itse.
Luitko tänään Helsingin Sanomista tällaisen kirjoituksen siitä, että miten tämä kirjoittaja, keski-ikäinen nainen omien sanoinsa mukaan, matkustaa yksin luksuslomakohteisiin ja otsikoitu jotenkin tälleen, että olen pahis lomailija tai joku tällainen, ja käytti klassisinta keinoa estääkseen kritiikin, mitä tähän juttuun tulee, kritisoimalla itse itseään niin paljon, että kellä ei enää jää minkäännäköistä kritiikkiä. Hän oli kysellyt kaikilta asiantuntijoilta, jotka olivat silleen, että itse asiassa yksin matkustavat tuo enemmän hiilidioksidipäästöä ja kaikkia muita. Mä luin sitä ja mä olin silleen, että vau, wow, tässä on niin kuin klassinen puolustautumismetodi. Kritisoit ensin itse itseäsi niin kauan, että kukaan ei enää pysty kritisoimaan sua, koska sä oot itse tehnyt sen, ja jos joku muu sanoo kritiikin, että sä voit sanoa vaan, että jep, mä sanoin itse näin. Mä ihailin tätä defenssimuotoa, ja siellä on varmaan oikeasti kuin nimikin, mutta aiotko sä tehdä nyt saman?
Ei, vaan mä ajattelin vaan puhua siitä. Siis mä pidän, jos se toimii tällä naisella, niin totta kai. Mutta mä vaan ajattelin puhua siitä, että mä en ole pelkästään käynyt vanhoissa paikoissa. Mä pistin mun listalle pari uutta kohdattakin Barcelonassa, ja mä halusin kertoa siitä, että mä oon käynyt parissa uudessakin paikassa. Ja jos sä et ole huomannut ennen, Mikko, niin taide kiinnostelee. Ja mä kävin velvollisuuden tunnosta Makbassa, joka on se virallinen nykytaiteen museon. Mä en tiedä, onko se käynyt, mutta se on niin kuin Kiasma. Siis se on täsmälleen niin kuin Kiasma. Siellä on jopa ne samat skeittarit siinä edessä grindaa. Ja on grindannut varmaan viimeiset 20 vuotta sitä pientä kiviaitaa, joka on siinä edessä. Ja siellä Makbassa sisällä, mä en tiedä, oliko tämä ehkä huono päivä mulle tai huono päivä museolla, mutta mä oon muista viime aikoina nähnyt todella paljon sellaista taidetta, josta ei ole ihan varma, rakennetaanko tätä installaatiota vielä vai onko se jo valmis.
Vanhana talorakentajana mä oon todella ilahtunut, kun mä oon käynyt näissä Kuvataiden Akatemian näyttelyissä nyt tässä varmaan muutaman vuoden ajan aina välillä, joku on tässä kevätnäyttelyssä. Ja siellä on mun mielestä usein ollut just tällaisia jotain rakennusjätteitä laiteltu ympäriinsä ja mua ainakin lämmittää todella kovin.
Joo, mehän käytiin poddamassa ennen joulua täällä joulumyyhäisissä ja mun mielestä se oli aistittavassa vähän samaa, että tiedätkö sä, että on haalittu Kirpputorilta Ikea-kassillinen kama, ja sitten se on jossain nurkassa, ja sitten ei ole ihan varma, että mitä tässä nyt tapahtuu. Niin Makbassa oli tämä sama vähän isommassa kaavassa, niin mä oon ehkä valmis, että se menee pian ohi. Sitä mä yritän sanoa. Ja tavallaan se onkin mennyt, koska viimeksi oli vain Makba, kun mä kävin Barcelonassa, mutta nyt Mikko, sua kiinnostaa tietää, että kaupungissa on uusi nykytaide-sheriffi, Mokomuseum. Ja se ei ole niin kuin valtiollinen instanssi, vaan yksityinen museo ja edustaa jonkinlaista uutta ajattelua. Koska, niin kuin mä sanoin, ehkä välillä tuntuu, että jotkut laitokset on vähän instituutiollisoituneet. Sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Ehkä hieman pölyttynyt. Mutta, ja että sun pitää olla vähän niin kuin ymmärtäjien kerhossa, että sä voit tajuta tätä niin kuin kasaa. Mä sanoin sen nyt suoraan. Kaikki kasat ei ole hyviä kasoja.
Kirjaimellisesti tällainen sepelikasa oli kuvan näyttelyssä mun mielestä joskus muutama kuukausi sitten. Ja mä teen tämän, mitä tosi moni pelkää, kun ne menee näyttelyyn. Mä potkasin sitä sepelikasaa ja se sepelikasa levähti sinne. Mä oon ajatellut, että jossain vaiheessa tällä tulee käymään ja nyt niin kävi. Siinä oli siis tämä sora ja se sora lenteli sinne ympäriinsä. Tämä valvoja, joka oli siellä näyttelyvalvoja, tuli sinne ja hän sanoi lohduttavat sanat. Näin on käynyt ennenkin. Monelle muullekin, ja mä tietenkin pahoittelin sitä, ja olin hieman vaikeana siinä, mutta se oli myöskin ihan aidosti laitettu keskelle kulkuväylää, ja hajataittoinen ihminen ei välttämättä näe sitä. Ihminen, joka katsoo Pet Shop Boys -musiikkivideoita päivisin.
No mutta okei, just näin, että mä en ole yksin tässä, että joskus tuntuu, että se on vain ymmärtäjille tämä taide, että sitä ei ehkä ymmärrä itse, mutta tämä uusi museo, Moko, se on sillä tavalla freesi, että sä haluat tehdä taiteesta coolia ja striittiä, jotta tavallinen tallaaja voi ymmärtää.
Vähän niin kuin Amos Rex.
Ehkä vielä striitimpi ja coolimpi, koska esimerkiksi Wikipediassa sanotaan, "The museum was founded with the mission of attracting broader and younger audiences and making art accessible to the public." Tai ne haluaa disruptoida art gamein, niin kuin nykyään sanotaan.
Ja oliko siellä Banksin revittyjä julisteita jossain näytillä?
Siellä oli Banksin revittyjä julisteita näytillä.
Onko mä kertonut, miten paljon mä vihaan Banksia?
Kyllä monta kertaa. Sä vihaisit tätäkin museaa. Mutta siis tämä Moko on siis eräänlainen ketju, joka on alkanut 2016 Amsterdamissa ja ilmeisesti 2021 avannut Barcelonassa, jossain vanhassa palatsossa, mutta remontoitu silleen, että se Banksi pääsee oikeuksiinsa siellä. Ja siis siellä oli Banksin lisäksi pelkästään taidehittejä. Tiedätkö Keith Haring, Basquiat, Damien Hirst, Jeff Koons, Kusama, Andy Warhol, Eli pelkkää semmoista tuttuja taideita, jotka on tuttuja just niin kuin maitopaketeista ja Instagrammeista ja ehkä jostain penaalista.
Aika hauska, että Banksy on otettu sinne, koska Banksyhan on siinä mielessä radikaali, että hän vastustaa esimerkiksi sotaa.
Joo. Ja sitten sen lisäksi ne oli hommannut parin huoneen NFT-taidetta, joka
kuulostaa vähän niin kuin miltä te kirjasto tulee näyttämään kuukauden päästä.
Joo, ja jos muistaa vielä näytön säästäjät, jos muistaa vanhat tietokoneet, se näytön säästäjät, joskus ne NFT:t muistuttaa aika paljon niin kuin Flying Toaster näytön säästäjä. Mä en voi sillä mitään. Joku voisi sanoa, että se oli niin kuin taiteen Starbucks, mutta mä vertaisin sitä enemmän tähän ruotsalaiseen fotograafiska valokuvamuseoon, joka alkoi Tukholmasta, mutta mun mielestä se on nyt, mä näin Tallinnassa oli yksi ja ilmeisesti on myös New Yorkissa ja Berliinissä. Tämmöistä niin kuin isoa, helposti omaksuttavaa valokuvataidetta ja ilmeisen suosittu paikka myöskin.
Onko taide muuttunut siis tyhmemmäksi yksinkertaisesti?
Se ei ole muuttunut tyhmemmäksi, mutta instagrammattavammaksi. Siis ei kaikki taide, mutta nykyään on myös tämmöisiä paikkoja, missä on vaan sitä, mitä ihmiset haluaa nähdä ja totta kai traditionaalinen taidemaailma, sorakassa taidemaailma paheksuu tätä. Niin kuin mä ymmärrän niin kuin täysin.
Mä oon henkisesti team sorakasassa ja vihan tällaisia vajaalyisiä taiteilijoita niin kuin Banksy, mutta mulla ei ole mitään tietenkään substanssiosaamista tähän. Mä voin jotenkin monta kertaa on huomannut, kun mä oon seurannut jonkun taiteilijan haastattelua, niin mä oon pettynyt taiteilijoihin. Mulla on vaan sellainen niin kuin syvä pettymys siihen, että miten se taiteilija ajattelee. Mä en tiedä, mä jotenkin olen ehkä ajatellut, että taiteilijat olisivat paljon siistimpiä ja ne tietäisi enemmän, mutta sitten kun just lukee juttuja Banksystä, niin mulla tulee sellainen syvä 100-prosenttinen pettymys siihen, mitä Banksyn taide on.
Siinä mielessä ne on vähän niin kuin muusikot, eikö vaan? Koska mulla käy välillä noin, kun mä luen niin kuin muusikon haastattelua.
Tarkoitatko haastattelua, joka kertoo siitä, miten Plektra meinasi hävitä studiossa, mutta sitten se löytyi?
Juuri näin.
Kannattaa kuunnella tänään muusikon haastattelua kello 14 Radio Helsingissä.
Okei. Joo, mutta sä ymmärrät myöskin, että just se sorakasa ei näytä niin hyvältä kuvassa, mutta esimerkiksi täällä Mokomuseossa just ennen kuin se kierros loppui ja sä meet ulos lahjatavarakaupan läpi, eli exit through the gift shop, niin oli semmoinen valtavan instagrammattava. Tiedätkö sä, huone, joka on täynnä peilejä, jotain prismoja ja lasereita, joka nyt ihan todella hyvältä, niin kuin kaikissa kuvissa, mitä sä otat. Ja siellä myös otettiin kuvia.
Itse asiassa, nyt kun mietin, mä muistan sen, kun kauppakeskus Flare Center avattiin Saloon 90-luvulla.
Oliko se instagrammattava?
Ei, mutta siellä oli tällainen lasershow, ja kaikki pystyi mennä sinne katsomaan tällaista lasershowta, mikä oli siis vähän niin kuin laser show, mutta ilman musiikkia. Taisi siellä olla jotain säksätystä taustalla. Onko taidemuseot ottamassa vähitellen kiinni ostoskeskuksia?
On, ja myös ne kirjastot.
Koska me nähdään kirjasto taidemuseossa?
Wow. Siis sä ymmärrät, että tämä oli tietenkin, siellä kuhisi ihmisiä mukamuksessa. Kaikki halusi nähdä sen. Siellä oli niin hyviä hittejä. Niin kun, mieti nyt, sä voit ottaa kuvan Banksyn kanssa. Se on parempi kuin Mona Lisa. Ja sit piti tosiaankin mennä ulos gift shopin kautta, ja siellä myytiin tämmöisiä kankaskasseja, jos luki semmoisia voimattavia lauseita, niin kuin no bad vibes, dare to change ja do epic shit.
Kaikki varmasti jossain Banksyn teoksessa, ihan sitä varmasti. Onko mä kertonut, kuinka paljon mä vihaan Banksyä? Mä vihaan sitä.
Mutta jos sä kuulet, jos sä luet näitä kangaskassia, niin onhan ne todella voimannuttavia. Ja sitten siellä on myös julistemyynnissä, jos luki take the risk or lose the chance.
Kaikkein niitä mä vihaan sitä Banksyn live, laugh, love kangaskassia, joka häneltä tuli.
Joo, mutta siis sä ymmärrät, siis minä, joka on rebel päinvastoin kuin sinä, mun mielestä on tosi hyvä paikka meillä rebelleillä. Siellä oli myös hauskaa, kun siellä oli joka paikassa sellaisia quoteja seinässä niin kuin teipattuna, että esimerkiksi just joku Andy Warhol, että there only rule is there is no rules, tyyppisiä. Ja myös Banksyltä, että museums suck, että ainoa oikea art on street art. Ja sitten menee tiedä se 20 vuotta ja ne on tällaisessa niin kuin superpopulaarissa taidemuseossa.
Banksyn kangaskassa ja street food sämpylöiden vieleen myyntiin lähikauppaan. Mä näen, että tämä on ainoastaan kuukausien päässä tämä kehityssuunta.
Joo. Kerroinko mä myös, että siellä oli kangaskassi, jossa luki Who says you can't fly? Ja silloin mä, Mikko, tajusin, että mikä tahansa on mahdollista, Mikko, jopa lentäminen.
Jos sä uskot siihen.
Joo. Ainoa sääntö siellä oli, että ei ollut sääntöjä. Paitsi se ei ole ihan totta, koska niillä oli itse asiassa yksi sääntö. Yksi ainoa sääntö.
Sen pitää olla maksullista.
Ei, mä jään kiinni tästä, että mä rikoin tätä sääntöä. Ja siis tällä kertaa mä en koskenut rauskuun, mutta oli niin kuin taidemaailman vastine sille, että mä koskin rauskuun Barcelonassa, koska tulin kassalle, maksoin, ja sitten se kassa huomasi, mulla on lippis päässä. Sitten sanoi, että sulla saa olla toi lippis päässä, mutta sun täytyy kääntää lippa väärinpäin.
Oikeasti?
Joo, oikeasti.
Miksi?
Ei sitä selitetty mitenkään, mutta se oli vaan niin cooli paikka, että niiden ainoa sääntö, että pitää olla lippis väärinpäin, kun sä käyt Mokomuseossa. Ja tää, siis mä en keksi tätä. Siellä oli paljon ihmisiä, joilla lippis väärinpäin päässä, kun ne katsoi Banksin taidetta.
Kuulostaa niin kuin joltain pahalta painajaiselta.
Ei, siis se oli cooli museo cooleilla ihmisillä, jolla on lippis väärinpäin. Ja me rebellit, me ymmärretään kyllä, että ei me voi olla niin kuin lippistä oikeinpäin, jos me liikutaan näin niin kuin siistissä ympäristössä. Meillä on lippis väärinpäin ja sitten me katsotaan näytönsäästiä, joka on siis NFT-taidetta. Siis ei ole Kiasmasta olla sääntöä ja sen näkee kyllä suosiossakin. Ei se kuhise ihmisiä ollenkaan samalla tavalla niin kuin Mokomusea, jossa vaan ihmisiä, joilla on lippis väärinpäin, kun on siellä. Kun mä tulin kotiin, mä luin niitä nettisivuilta, että on ollut niin suosittu museo sekä Amsterdamissa että Barcelonassa, että ne avaa nyt syksyllä Lontooseen. Että mä en nyt ehdi sinne mun ensi kuun reissulla. Mutta mä rupesin heti miettimään, että jos ne olisi aidosti kuuleja, niin niillä ei ehkä pitäisi olla sitä lippissääntöä siellä Lontoossa, vaan jotain vielä kuulimpaa. Niin mieti tätä. Lontoon museoon ei tule pääseen sisällä, jos ei ole Ed Hardy-paitaa ja fedoraa päässä.
Todella hyvä.
Tai et dabbää, kun menee portissa sisään.
Dabbää ja pitää olla samaan aikaan sodanvastainen.
Joo, tai mun mielestä kaikkein kuuleinta Lontoossa olisi vape huulessa ja revityt farkut. Ja jos sulla on revittyjä farkkuja, henkilökunta repii ne sun puolesta. Mun mielestä se on sellainen taidemuseo, minkä mä haluaisin kokea.
Ootko sä lukenut tästä uudesta ilmiöstä shitification?
Keksitkö sä sen just sekunti sitten?
En.
Okei.
Okay, tämä on siis oikea ilmiö. Ja tässä puhutaan ilmeisesti ainakin siinä yhteydessä, että jos on joku tällainen uusi startup, joka valtaa pikkuhiljaa alaa, sit tulee suurin toimija toimialallaan, jonka jälkeen se alkaa huonontaa palveluita niin, että sitten tulee vaan koko ajan huonompi. Ja jossain on käytetty tästä termiä shitifikaatio. Ja jossain mä myöskin törmäsin siihen, että tätä käytettiin niin kuin laajemmassa merkityksessä niin kuin kaiken paskoontumisesta, että miten kaikki menee huonompaan suuntaan. Niin jos olisi alkuperäinen original art lover, niin pystyisi näkemään tässä sun esittelemässä museokeississä hieman tällaisia shitification vibeseja.
Joo, mutta niin sanoo vaan te epäkuulit ihmiset. Että me kuulit ihmiset, me mennään revityisfarkois siihen uuteen Lontoon museoon, kun se avaa. Ja koska mä luotan siihen, että ne keksitään vielä kuulimpään kuin lippis väärinpäin. Ja kiitos Mokomuseo. Suosittelen kaikille, paitsi nössyille niin kuin Mikko, vaan kuulella ihmisiä. Joten käykää siellä Carrière de Montcada 25. Kiitos.
Mä sanon kuin yhden sanan, oppaa Gangnam Style.
Hyvä, toi pitää sanoa siellä Lontoossa.
Meillä ei ole enää käytössä meidän kolmat poddaajan luovuutta, ja sä kerroit masentavimman asian, mitä voi kertoa kulttuurista ja taiteesta. Mä en tiedä, pystykö mä enää jatkaa tätä poddailua.
Hei. Me istutaan kuitenkin stadilaisessa kulttuuriinstituutiossa, kirjastossa, täällä jossain aistii sen luovuuden, jossain tuommoisen jukkapalmun takana.
Mulla tulee tällaisesta taiteen kuolemasta jopa aggressiivinen olo, ja kun mä mietin ihan mitä tahansa, mun tekisi mieli vaan tappaa se. Jos mä mietin vaikka suomen kieltä, mun tekisi mieli ottaa sen kainaloon, laittaa piippu sen suuhun ja tappaa se.
Tavallaan voisi sanoa, että se tehtiin kahden viikon välein.
Me ollaan tehty tätä kauemmin. Suomen kielen tappaminen on meidän listalla pitkään, koska kuunnellaan esimerkiksi tuoreita suomalaisia rap-kappaleita, niin monet on olleet huolissaan siitä, että miten kieli on köyhtynyt ja miten sanavarasto on supistunut entisestään. Puhutaan paljon siitä, miten kukaan ei enää lue kirjoja ja käydään vaan jossain idioottimuseoissa katsomassa jotain Banksin teoksia.
Mä pidän siitä, että tämä todellakin kosketti sua
siis, mä en yhtään liioittele. Tämä ei ole mitään radioteatteria. Mua ihan oikeasti masentaa kautta vähän vihastuttaa.
Sun ensi kerros mun on pakko käydä siellä. Carrière de Montcada 25.
Koska me ollaan eri sukupolvea, niin meillä on tosi laaja sanavarasto. Ja monta kertaa, kun esimerkiksi mä kysyn, että millainen jakso on ollut sulta, niin sä vastaat, että se oli parahultainen.
Just noin mä puhun.
Sä oot eri sukupolvea, sä käytät vielä tällaista vanhanaikaista, rikasta, laajaa kieltä. Ja
jos pitää oikeasti sanoa, mun suosi yksi lempisana tuolta Eeralta on ehkä piskuinen.
Piskuinen pieni kirjasto täällä Kalasataman Redi-kauppakeskuksessa. Eikö näin ole se, mitä sä sanot?
Noin mä yleensä niin kuin kirjoitan sulle kirjeitä. Mehän ei viestitellä WhatsAppilla.
Koska suomen kieli on kuolemassa, kaikki tietää sen, ja mä kuulun suomen kielen kuoleman suhteen accelerationistiksi.
Tämä Sä oot kiihdyttäjä Kalle.
Mutta siis tää on oikea sana, koska tätä käytetään jossain termi. Esimerkiksi tällaiset niin kun jotkut äärioikeistolaiset yrittää akselleratioida.
Akselleroida?
Akselleroida.
Ehkä. No mä ymmärrän, mitä sä sanot.
Onpa vaikea. Ilman luovuttaa tämän podcastin tekeminen on ollut yhtä myrkyjuontia.
Kutsutaan se pian takaisin, mutta yritetään pärjätä ilman.
Mä oon kiihdyttää tätä suomen kielen rappioa ja mä haluan löytää synonyymejä. Esimerkiksi silloin, kun puhutaan jostain parahultaisesta podcast-jaksosta, mä halusin, että meillä olisi suomenkielinen vastine. Mä halusin, että me voitaisiin sanoa esimerkiksi, että jakso on ollut ok tai sopivan hyvä.
Tai epic.
Tai sitten, kun sä esimerkiksi nyt talvella katsot ulos, sä katsot ulos ikkunasta, rautat sälekkahdinta, sä sanot aina, että puissa on tykkylunta.
Tykkylunta. Joo.
Myös tyypillinen testaa suomen kielen sanavarastosi kysymys, johon törmää aina.
Mutta eikö toi ole ehkä enemmän niin kuin Lapin sanavarasto?
Täällä Etelä-Suomessa sanotaan vaan snowta.
Joo. Tai että just puissa on saastaisia muovipusseja.
Naisystäväni on ynseä, bämä on rude.
Oliko tämä siis sama lause kahdella eri sukupolven kielellä?
Tässä oli rappion kiihdyttäjä, joka ei osaa enää puhua suomen kieltä. Rappionalisti, joka ehdottaa uusia versioita. Esimerkiksi ihmiselle, joka sanoo, että hän on noheva, voisi yhtiömmin sanoa, hän on smart. Huomaatko, kuinka paremmat kuulostaa?
Mä kyllä ymmärsin sen smartin paremmin, jos totta puhutaan. Mä en olisi ehkä ymmärtänyt nohevaa.
On paljon rumaa ja ärsyttävää suomen kieltä, ja me voidaan tappaa se sana kerrallaan. Mä sain Kasper ääniviestin. Eihän haittaa, jos mä kuuntelen sitä samalla.
Ei todellakin.
Moi, sori tota noin. Pakko pistää äijälle ääniviesti, kun en jaksa näpyttää. Sori, on tää liikenteessä niin. Oho, meinasi läikkyä natuviinit uudelle hienolle valkealle puserolle. Pyyhin sen nopeasti. Mutta niin siis, piti laittaa ääniviesti, kun en jaksa näpyttää. Mitä pitikään sanoa? Ai niin, muista mitä sanoin. Ideointi on tärkeintä poddajan työssä. Sen avulla jutut toimii paremmin. Suomen kielen tappojuttu ei sisällä yhtään ideaa, ja alunperinkin idea on kopioitu Kasperilta. Muista ideoida. Podcast ilman ideaa on kuin mikä tahansa podcast. Terkuin kolmas Kasper ja Mikko. Luovuus.
Voi ei, she's back. Mä tiedän yhden museon, missä luovuus nauttisi tosi paljon olostaan Mokomuseo Barcelonassa.
Pitää viedä luovuus sinne käymään. Mä oon kuitenkin iloinen siitä, että luovuus kuuntelee näitä jaksoja, koska TBH, mä en tiedä kuunteleekohan kukaan muu.
No selkeästi, jotkut soittaa meille, niin se on hyvä merkki.
Se on todiste siitä. Ikävä saada kritiikkiä, ja oikeastaan voisi sanoa, että ehkä pahin kritiikki, mitä voi saada tällaisesta podcastista, on kritiikki luovuudelta.
Se on pahempaa kuin suomen kielen tappaminen.
Poddaminen käy hetki hetkeltä haastavammaksi. Mutta onneksi yksi ihminen edes kuuntelee tätä, se riittää mulle. Tämän avulla mä jaksan painaa tätä päivästä päivää.
Ehkä me voidaan yrittää ystävystyä taas luovuuden kanssa. Se ei tule olemaan helppoa. Luoja tietää, että se ei tule olemaan helppoa, mutta mä oon valmis yrittämään.
Terkut sinne luovuudelle, missä ikinä ootkaan.
Mikon juoma. Jano juoma. Taivan tuoma. Mikon juoma.
Kun äskeinen jingle soi ihmisten stereoissa, monille tulee varmasti jo vesikielelle. On aika kaivaa taskuja ja katsoa, mikä on tämän viikon juoma.
Toivottavasti se on jotain luovaa.
Tämä juoma ei itse asiassa ole yhtään luova, koska tämä on hankittu tästä vierestä viime hetkellä ilman minkäännäköistä luovuutta tai inspiraatioa. Mutta niin kuin tiedät, viikon juomat valitaan sen perusteella, että mikä juoma ärsyttää eniten. Ja jos olisi ollut Banksin tekemä street drink juoma tuolla. Se olisi tarttunut käteen, mutta lähinnä Banksia oli tällainen paha poika.
Okei, siis clean saved Skogsberg. Ja todellakin aika Banksimainen grafiikka tässä. Tämmöinen vähän niin kuin kopiakoneella, vanhalla kopiakoneella tehty apina.
Mä vihaan apinoiden kuvia.
Mutta ne on kyllä, ne elää kyllä. Siis ne ei mene pois muodista ikinä, apinoiden kuvat. Sä apina sanoo, no more fruit waste. Ja tää on...
Voisi olla itse asiassa Banksin duuni, ihan oikeasti.
Voisi. Ja siis tämä nimi on Clean Saved, ja mä oletan, että tämä on tehty ehkä jostain jämämarjoista. Vai? Joo, tässä lukee itse asiassa vaan Funktionsdryck på tillvaratagen frukt, eli huostaanotettu juoma. Huostaanotettu. Tämä on funktiojuoma, joka on tehty huostaanotettuun hedelmän
päälle. Huostanotetun hedelmän päälle tehty juoma, joka on valittu ilman luovuutta. Tämä on joku tällainen energiajuoma ihmisille, jotka ei identifioidu energiajuoman juojiksi.
Aivan, tämä oli siis vielä joo, energinen juoma. Totta, niinhän tässä lukee 105 milligrammaa luonnollista kofeiinia. Mikä on luonnollinen kofeiini? Onko se vain niin kahvista?
Ja tällä kertaa mä onnistuin ovelasti varastamaan meillä 2 kuppia. Mä olin mun suosikkikahvilassa Gadeössä, joka on ketju, mikä on joka puolella. Ja mä harhautin tätä myyjää ostamalla kahvin, jonka jälkeen hän kääntyi selin ja mä pystyin nappaamaan 2 kuppia.
Sä rupeat oppimaan.
Mä rupean oppimaan. Enää ei tarvi myyjän juosta mun perässä, koska mä oon kehittynyt niin paljon tässä.
Ja tosiaankin, mä muistikuvasi Gatyö, jota mä en osaa lausua, oli jonkun muun niminen vielä 5 vuotta sitten. Oliko se joku Salonen tai joku sellainen?
Mä en tiedä, mutta siis tää on joku ruotsalainen ketju alun perin, mutta Fazer on ostanut se jossain vaiheessa. Tää on basically tismalleen sama kuin Fazer, mutta parempaakaan ei ole tarjolla, eli tää on ei se, mitä me haluttiin, mutta se, mikä me ansaittiin.
Kyllä. Ei kun vaan huvittaa vaan, kun tämä on nykyään niin tämmöinen bon café de importer ja vähän tämmöinen 30-luvun kokki siinä.
Mä rakastan tätä logoa, mikä on mun mielestä siis ihan mahtava.
Hyvä. Ja sit, niin kuin venäläisten konstruktivistien tekemä vuonna 1926.
Ja sitten tällaiset muutenkin niin kuin esittävät logot, voisiko ne tulla takaisin? Ruiskumestari, jossa on mestari, joka pitelee ruiskoa kädessään. Se on jossain Roihuvuoren suunnalla. Sitten on joku tällainen loka-auto, joka imee viemäreitä, missä on tällainen norsun kärsä.
Se on mun suosikki.
Ja sitten on tämä italialainen kahvimerkki. Mä en nyt saa mieleeni sitä. Mulla on sellainen kahvimitta, missä on siis joku tyypin kuva, millä on joku kahvi.
Joo. No, onko se baletti, biletti?
Moletti. Joku tällainen. Bialetti.
Joo, bialetti. Mutta kiitos. Kiitos. Tätä mä oon sanonut niin monta vuotta, että tiedätkö sä, oli paljon puhetta tuossa muutama viikko sitten tästä Iittalasta, niin me ei tarvita sitä. Me tarvitaan nimenomaan enemmän tällaista.
Ja nythän muuttuu, Itiksen logo muuttuu sellaiseksi, että siinä on siis tällaiset isot valkoiset kirjaimet, jossa on vaan Itis. Ja tämä on aika yleinen suunta, että nyt ilmeisesti tämän möhkälle redi aikakauden jälkeen siirrytään tällaiseen tosi yksinkertaiseen valkoiseen tai mustaan tekstiin, missä ei ole minkäännäköistä. Niin voisiko seuraava vaihe please olla se, että me saataisiin tällaiset ukkelit ja tyypät näihin logoihin?
Joo, ja siis mä jopa luin jostain ulkomaalaisesta julkaisusta, että monilla brändeillä on ollut semmoiset Coca-Cola-tyyppiset niin kuin kaunokirjoituslogot, mutta koska kaunokirjoitusta ei enää opeteta koulussa, nuoret ihmiset ei osaa lukea niitä, ja siksi niitä muutetaan tällaisiksi tosi yksinkertaisiksi. Mikä on jännää, en mä tiedä pitääkö se paikkansa.
Ei ole mikään este 30-luvun Saksassa.
Ei, mutta avataan tämä Clean Saved metsämarjat.
Huostaanotettu marjapurkki.
Okei, okay, tilvaarataagen, onko se enemmän niin kuin otettu talteen hedelmiä? Mutta joo, jännä grafiikka tosiaan, mä en tiedä. Se voisi olla miltä vuosikymmeneltä tahansa oikeastaan. Ehkä 2000-luvun alusta.
Mutta avataan.
Mä otan sniffelit tästä. Okei, okei.
Joo, siis on tällainen niin kuin vishyn ja metsämarja esanssin tuoksu.
En vastusta ollenkaan. Mä en nyt kaata tätä sulle. Läpinäkyvää.
Läpinäkyvää voisi olla joku suomi-iskelmä, mutta nyt on kyseessä energia.
Euroviisakappale. Siis, mä olisin olettanut, että se on hennon vaaleanpunaista, niin kuin on tämän purkin väri.
Tämä on aavistuksen kellertävää. Vähän niin kuin laittaisi kuppin, jos on ollut kahvia vettä.
Se on muuten asia, mitä ei yleensä halua, mutta maistetaanpas.
Maistetaan.
Mä itse asiassa tykkään. Sun joo. Naama vääntyi vähän.
Ei ole niin paha kuin voisi olla. Mä just koitan katsoa täältä, onko tässä jotain. Tässä on vähän sokeria, luonnollista kofeiinia. Onkohan mä alkanut narisemaan? Mä alkanut miettiä sitä.
Siinä on, tässä lukee yläreunassa, että 9,9 kaloria, mikä on jännä, että ei voitu kirjoittaa 10. Mutta mä oletan, että se on paljon makeutusaineita.
Joo, siis todella voimakas makeutusaineen maku, mutta on myöskin sokeria. Sukraloosi ja asesulfaami K, 2 suosikkiani. Mä oon kuitenkin ottaa lisää, mä kaipaan vähän piristettä.
Siis sama täällä. Mä pidän siitä, että vihdoinkin ollaan päästy eroon siitä, että energiajuomien pitää maistua energiajuomalle, koska se ei ole mun lempimakuni.
Mä muistan silloin, kun energiajuomat tuli markkinoille 90-luvulla. Mikä? Aika, jolloin Phil Collins oli vielä listoilla.
Mikä Salon Hullabaloo Centerissä?
Mä oon katsonut myöskin Yle Areenasta top 40 listoja 90-luvulta lähtien. Vahva suositus. Jos on kyllästynyt mainoksiin, mä oon alkanut myöskin vihaava mainoksia enemmän kuin mitään. Ja tää tuo mulle todella tällaisen, sanotaan, mikä voisi olla epäfreesin olon.
Tiedätkö mitä? Se on ehkä tämä energiajuoma, joka puhuu nyt mun suullani. mutta mä pidän sen mausta. Ja mä pidän tosiaankin siitä, että tämä ei näytä muodikkaalta tämä purkki, vaan se näyttää ehkä just siltä, että joku on tehnyt se vuonna 2002 silleen sen ajan estetiikalla. Mutta ehkä se on nyt sitä muodikkainta sitten.
Mä en niinku yhtään vihaa oikeita apinoita. En mä ole mitenkään vastaan sitä, että on olemassa tällainen eläinlaji. Jos mä vaikka poddaisin apinan kanssa, mä varmaan ystävistäisin.
Mitä sä tavallaan teetkin? Ihmisapinat.
Kyllä. Mä en mitenkään pistäisi pahitteeksi, mutta siis apinat tällaisessa populaarikulttuurissa, Banksyin street artissa, todella hankala juttu itselle.
On tässä kyllä sitäkin.
Koska sä tiedät, että apina symboloi ihmisen typeryyttä. Se korostaa sitä, että ihminenkin on itse asiassa apina, ja se on mun mielestä vastenmielinen viesti, jota mä en halua kuulla.
Mä yritän vaan sanoa, että jotkut ruotsalaiset tuotteet, niin kuin tällaiset ehkä kauramaidot, ne on yleensä silleen vähän liian pitkälle viety semmoinen niin kuin esteettisyys niissä, niin tämmöinen anti-esteettisyys puhuttelee mua tällä hetkellä.
Joo, miksi ei? Mä muistan, kun mä olin kesällä Gotlannissa, ostin jotain ruotsalaisia kaurahiutaleita, ja mun mielestä nekin oli parempia kuin Suomessa. Mä kuulun siihen ihmisryhmään, joka vielä ajattelee, että Ruotsissa on kaikki paremmin.
Ei, mutta siis erilainen kulttuuri näissä. Siis onhan niillä erilainen graafinen kulttuuri. Sillä ei voi mitään, mutta totta kai niitä samoja tuotteita myydään aika laajasti täälläkin. Niin kuin todisti tämä Saved Skogsbär, minkä sä ostit äsken.
Huostaan otettu apina, joka on käynyt Maria Varkaissa.
Hei, mä rakastin tätä 5/5.
Sama piste täällä.
Mä voin oikeastaan suositella tätä. Ja tiedätkö mitä? Musta tuli hyvä olla siitä, että näitä hedelmiä ja marjoja ei heitetty menemään, vaan mä sain juoda ne. Kiitos, Saved.
Mä en tiedä nyt, puhuuko tässä energiajuoma vai luovuus, mutta mun mielestä tää oli yllättävän hyvän makuinen.
Todella hyvä, todella hyvä. Kiitos, apina.
Huhhuh, miten mukavaa, että kaikilla ihmisillä vauvasta vaariin on mahdollisuus kuunnella Kasper Mikko Suomen suosituinta podcastia ilmaiseksi.
Ne on niin kuin laittaisi rahaa pankkiin, kun klikkaa sitä Spotifyn symbolia, missä on meitsien naamat. Ja tiedäks mitä? Me ollaan nyt istuttu noin tunnin tässä uudessa Kalasataman kirjastossa, ja musta tuntuu, että mä pidän tästä paikasta. Mä en ehkä kaipaa sitä, että joku tulee hyssyttelemään nahkakantisten kirjeen seassa. Mä ehkä tykkään paikasta, missä voi poddata, juoda energiajuomaa ja fiilistellä sitä, miten hyvä turisti on.
Kasper Mikko, Suomen suosituin podcast, on kuin ilmainen kaikilla avoin kirjasto, johon kuka tahansa voi tulla. Mutta Kasper Mikko Sport on vähän kuin Sagrada Familiaa, maksullinen kirkko, jota on rakennettu vuosikausilla pidemmin kuin näitä jaksoja.
Ja jos sä haluat kuunnella Kasper Mikkoa sporttia, niin silloin kannattaa mennä Podmiihin, koska jos sun mielestä tää oli hyvä, niin wow. Silloin sua odottaa todella niin kuin herkkupala, kun sä pääset Kasper Mikko Sportin kimppuun.
Jotkut ihmiset haluaa premium-sisältöä, ja mä oon iloinen siitä, että Kasper Mikko tuoteperheestä löytyy vastaus jokaisen kuluttajan tarpeisiin.
Tai ainakin kahden. Niiden, jotka pitää sportista, ja niiden, jotka ei pidä sportista.
Mitä kaikkea me ollaan täällä ilmaisessa kaikille avoimessa kirjastossa, ilmaisessa kaikille tarjolla olevassa jaksossa puhuttu tänään?
Me ollaan ainakin opittu se, että sisäistä turistia voi helliä ja myös kehittää, ja jonain päivänä se puhkeaa kukkaan. Ja musta tuntuu, että se päivä on ollut tänään itselleni.
Me ollaan tänään kuultu kolmannelta Kasperilta Mikolta huolestuttavia viestejä siitä, mitä hänet on kokonaan unohdettu jakso numero 10 jälkeen, ja miten luovuutta ei kuunneltu kertaakaan tämän taikajakson jälkeen. Mä tunnen pahan pistoksen sydämessä, mutta saman aikaan mä tiedän, että polypodcastit ei toimi.
Ei todellakaan. Mun mielestä on ainakin ollut ihan fantastinen jakso. Ja jos jonkun mielestä tässä ei ollut tarpeeksi muisteluita tässä jaksossa, niin hyviä uutisia, koska me ollaan nyt ideoitu, me tultu siihen tulokseen, että ensi jakso tullaan tekemään pelkästään yli 50-sille, joten siinä on jotain, mitä odottaa.
Huonoja uutisia kaikille alle 50-sille, mutta hyviä uutisia yli 50-sille kuulijoille, joita mä uskon, että kuitenkin varmasti yksi tai kaksi kappaletta löytyy meidän joukosta. Ja mä haluan myöskin paljastaa näin niin kuin täältä kulisseista, että tämä yli 50-sille suunniteltu podcast-jakso on tällainen jättimäinen hanke, jota Kasper on viritellyt jo tässä useamman kuukauden ajan. Siitä on puhuttu päivittäin, ja nyt vihdoin koittaa se hetki. Katso mun naamaa, kylmät väreet.
Kyllä. Tätä on valmisteltu kauan, mutta ensi kerralla se tapahtuu, joten stay tuned. Mutta hei, ennen kuin me lopetetaan, niin korjauspalsta. Koska meidän elittikuntia Helmi Saarela on lähettänyt mulle tällaisen vinkin, että kun me puhuttiin koiramessujaksoissa maailman vanhimmasta koirasta Bobista, niin Bobi rintamalla nyt uusia uutisia. Maailman vanhimmalta koiralta vietiin ennätystitteli, että nyt on osoittautunut, että Bobi ei ehkä ollutkaan maailman vanhin koira, joten syvästi pahoin siitä, että mä oon jakanut fake newsia tämän vuoden alussa.
Mä aluksi ajattelin, että tässä on joku maailman omituisin tapa kertoa siitä, että Bob on kuollut. Bob tulee eläinlääkäriin, kärsii pahoista kivuista, eläinlääkäri sanoo, on hieman sellainen olo, että on aika viedä Bobilta maailman vanhimman koiran titteli. Piikki kädessä.
Ei, Bobi oli 31 vuotta, 165 päivää, sillä oli mikrosiru, mutta se ei nyt riittänyt Guinnessin ennätyskirjaa, että vanha koiri kuoli, mutta oliko se maailman vanhin, kukaan ei ikinä saanut tietää, mutta kiitos Helmi Saarela tästä.
Ensi kerralla 2 viikon päästä nähdään kaikki yli 50-vuotiaat ja 1 kuukauden päästä kaikki muun ikäiset.
Siihen saakka me rakastamme kaikkia.
Moi.
Moi. Thank you.